Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីយ៉ាខេណានឹងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកមួយចំនួនបានលើកឡើងថាជំងឺ COVID-19មានឥទ្ធិពលទៅលើដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022លោកប្រធានាធិបតី Biden បានប្រកាសថាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយគឺជាប្រយោជន៍ស្នូលសម្រាប់សន្តិសុខជាតិបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហូរធំៗនៅក្នុងពិភពលោកទៅលើកម្ពុជាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី podcast នេះដូចតទៅថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនយល់ឃើញថាការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលក្រុងធ្វើឡើងនៅក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយគួរលើកពេលប្រសិនបើករណីឆ្លងនៃជំងឺ COVID-19 នៅតែបន្តកើនឡើងខ្លាំងដូចនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកខ្លាំមើលនយោបាយនិយាយថាគណៈបកកាន់អំណាចទំនងជាមិនចង់ឲ្យមានការពន្យារពេលការបោះឆ្នោតនោះទេគណៈបកនេះកំពុងមានព្រៀបទៅលើគណៈបកផ្សេងទៀតក្នុងបរិបទនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 នេះនិងអវត្តមានគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហូរៈស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយមួយចំនួននិយាយថាប្រសិនបើការឆ្លងជំងឺ COVID-19 មិនធូរស្រាលការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលគ្រោងធ្វើក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ2022គួរត្រូវបានលើកពេលការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបបានសម្រេចលុបចោលការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់សាក់ឡបងដោយលើកពីហេតុផលនៃការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19ការសម្រេចលុបចោលនេះធ្វើឡើងតាមការស្នើសុំរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយមូលហេតុជំងឺ COVID-19 ប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាលោកពេជ្រស្រស់អះអាងថាអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសំខាន់ជាងការបោះឆ្នោតក្នុងពេលខាងមុខក្នុងករណីដែលការឆ្លងរីលដាលជំងឺ COVID-19 មិនថមថយនោះ
សម្រាប់ខ្ញុំជាប្រធានគណៈបកយុវជននិងគណៈបកយុវជនកម្ពុជាទាំងមូលអត់ទូម្នាក់រឿងលើកពេលឬអត់ដោយសារតែគណៈបកមិនទាន់ត្រៀមខ្លួនរួចជាសាច់នោះឡើយផ្ទុយទៅវិញគឺយើងទូម្នាស់ទៅលើតើការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 វាថមថយឬអត់បើវាមិនថមថយវាមិនស័ក្តិសមទេគួរលើកពេលតែបើសិនជាយើងអាចគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលបានជំងឺ COVID នៅកម្ពុជាថមថយអានឹងមិនបាច់លើកពេលទេយើងគួរតែធ្វើតាមច្បាប់និងតាមទម្លាប់នៃការបោះឆ្នោតឆ្លងទៅទៅបាន
លោកបន្ថែមថាទោះមិនមានការពន្យាពេលបោះឆ្នោតគណៈបករបស់លោកបានត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតចំណែកលោកអ៊ូចន្ទរតដែលទើបទទួលបានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដំណើរការគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយឈ្មោះគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាពលរដ្ឋទាំងអស់នឹងមិនអាចបង្ហាញឆន្ទៈរបស់ពួកគេដើម្បីជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយក្នុងបរិយាកាសដែលជំងឺ COVID-19បន្តវិប្រហាប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ការចាប់ផ្ដើមគណៈបកនយោបាយថ្មីដើម្បីចូលរួមប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សានៅតាមឃុំសង្កាត់ទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន1646ឃុំសង្កាត់ការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតក៏ជាការពិចារណាមួយដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកអ៊ូចន្ទរត
គាត់ថាបើពន្យាពេលគណៈបកប្រឆាំងដែលរៀបចំថ្មីអីហ្នឹងមានឱកាសអាចនឹងត្រៀមខ្លួនបានច្រើនបាទគណៈថាវាខាតពេលបន្តឲ្យគណៈបកកម្មាធិការហ្នឹងលោកកាន់បន្តទៀតប៉ុណ្្នឹងទេយូរប៉ុណ្្នឹងទេ
គេមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេថាតើនឹងមានគណៈបកនយោបាយណាមួយដែលត្រូវបានមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីឬលោកកឹមសុខាផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្ត និងប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតគាំទ្រគណៈបកនោះនៅឡើយទេ។លោកសាមអ៊ីនអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានថ្លែងថាបើសិនជាស្ថានភាពនៃការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 អាចគ្រប់គ្រងបាននោះការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់មិនគួរត្រូវបានពន្យារពេលនោះទេ។លោកបញ្ជាក់ទៀតថាគណៈបករបស់លោកបានត្រៀមរួចរាល់ហើយសម្រាប់ការចូលរួមការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ខាងមុខលោកបានអធិប្បាយតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Telegram ថា GDP ត្រៀមខ្លួនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ខ្ញុំគិតថាស្ថានភាព COVID-19 នឹងបានស្រាកស្រាន្តនៅឆ្នាំ2022ដោយសារយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងដំណើរការបានល្អហើយកោជបអាចនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយការគ្រោងទុកប្រធានគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកមុំសំណងដូយល់ឃើញស្រដៀងគ្នានឹងប្រធានគណៈបកយុវជនកម្ពុជាចំពោះការការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលសំខាន់ជាងការដាក់ឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខប្រសិនបើស្ថានភាពឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មិនថមថយនោះ
ពូអត់គិតរឿងនយោបាយទេពូគិតរឿងបច្ចេកទេសហើយអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតរបស់មនុស្សពូអត់យល់នយោបាយមកនិយាយទេហើយបើសិនជាអ្នកណាគិតពីនយោបាយគឺគិតទៅប៉ុន្តែពូគិតឃើញថាសំស្របអ្វីដែលកូវីដតែវាមិនទាន់ចាក់ចុកហើយវាកាន់តែមានឡើងមានឡើងគួរតែគិតទៅដល់ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងការបោះឆ្នោតណាពូយល់ឃើញអញ្ចឹងហើយបើអ្នកណាគេគិតយ៉ាងម៉េចអានឹងគឺរឿងរបស់គេហើយជាពិសេសមិនយើងមិនត្រូវយកនយោបាយមកនិយាយដែលអាចគួរឆ្លាក់ដល់ជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងមិនគួរយកពាក្យនយោបាយយកមករំលំជាមួយទេយល់ទេ
អ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រាប់ VOA ថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបើកលំហសេរីភាពក្នុងការធ្វើនយោបាយដល់អ្នកដែលមាននិន្នាការនយោបាយផ្សេងគ្នានោះទេការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនឹងមិនអាចយកជាការបានទេ
បើសិនជាអត់មានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សដូចជាសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះការគោរពឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិមានសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានមានសិទ្ធិចូលនយោបាយដោយអត់មានការគម្រាមកំហែងនោះយើងឈានទៅការបោះឆ្នោតក៏អត់បំពេញលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតមួយដ៏សេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែរ
អ្នកស្រីក៏បង្ហាញការបារម្ភចំពោះឯករាជ្យភាពរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិដែលអ្នកស្រីអះអាងថាកំពុងថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដោយសារសមាជិកច្រើនលើសលប់មានអតីតភាពជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកសុខអេសានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយលើកពេលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថាការពន្យារពេលអាចធ្វើទៅបានលុះត្រាតែមានករណីប្រធានសាកធ្ងន់ធ្ងរណាមួយឬហេតុការណ៍ណាមួយដែលកើតឡើងហើយមិនអាចខត់ខាំងបានប៉ុន្តែលោកជឿថារដ្ឋាភិបាលទោះក្នុងស្ថានភាពណាក៏ដោយក៏មិនអាចលើកពេលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022បានដែរហើយថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្វាគមន៍ការចូលរួមរបស់គណៈបកនយោបាយផ្សេងទៀត
ខ្ញុំយល់ថាគណៈបកនយោបាយដែលបង្កើតហើយប្រគួតប្រជែងនេះសុទ្ធតែមានស្ដីរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនហើយមិនទោះបីតូចទឹកទឹកកើតថ្មីក៏ដោយក៏មានសង្ឃឹមដែរបានគេដាក់ពាក្យប្រឡងប្រគួតប្រជែងបានមិនមែនថាគណៈតែទឹកប្រកាសថ្មីឬមួយមានសមាជិកតិចហើយយើងអាសកម្មអានឹងមិនកើតទេថាសម្ពោធនយោបាយនេះវាមិនឆ្លុយទេ
កោជបគ្រងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ទៅតាមការកំណត់របស់រដ្ឋាភិបាលនិជការបញ្ជាឲ្យដឹងរបស់លោកសោមសូរីដាអគ្គលេខាធិការរងរបស់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកបន្តថាកោជបក៏កំពុងរៀបចំពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីរៀបចំបញ្ជីបោះឆ្នោតមួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022លោកបញ្ជាក់ថាការសម្រេចលើកពេលដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ឬយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើរដ្ឋាភិបាលអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គទេសនឹងតស៊ូមតិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Conference លោកកនសវាងសង្ឃឹមថាការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាចដំណើរការជាប្រក្រតីបើមើលទៅលើកម្រិតនៃការទទួលបានវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលបន្តកើនឡើងនិងបទពិសោធន៍នៃមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលបានសង្កេតដំណើរការបោះឆ្នោតក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅគ្រាមានការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 តែកិនដំណើរការរបស់គណៈបកនយោបាយក្នុងការចូលរួមការបោះឆ្នោតថ្នាក់មូលដ្ឋាននេះអ្នកជំនាញខាងការបោះឆ្នោតរូបនេះយល់ឃើញថាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរផ្ដល់ការសម្របសម្រួលខាងនយោបាយឲ្យអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2022ដើម្បីបង្ហាញនៅបរិយាកាសសេរីនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជារាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ ไบเดนបានចេញសារាចរជាលើកដំបូងស្ដីពីសន្តិសុខជាតិដោយបង្ហាញពីកិច្ចការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនិងចាត់ទុកកិច្ចការនេះថាជាប្រយោជន៍ស្នូលសម្រាប់សន្តិសុខជាតិលោក Steve Herman នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោក Simon នឹងនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកโจ ไบเดนកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយជាផ្លូវការដើម្បីជាប្រយោជន៍ស្នូលសម្រាប់សន្តិសុខជាតិកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាកន្លងទៅលោកប្រធានាធិបតីไบเดนបានចេញសារាចរជាលើកដំបូងស្ដីអំពីសន្តិសុខជាតិដោយបង្ហាញពីកិច្ចការប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកប្រធានាធិបតីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសារាចររបស់លោកថាអំពើពុករលួយគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិសមភាពសេដ្ឋកិច្ចនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងនឹងភាពក្រីក្រជាសកលនឹងការអភិវឌ្ឍរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរប៉ុន្តែតាមរយៈការទប់ស្កាត់និងការបង្ការអំពើពុករលួយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនិងការបង្ហាញពីផលប្រយោជន៍អភិបាលកិច្ចប្រកបដោយតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពយើងអាចធានាបាននូវផលប្រយោជន៍សំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផ្សេងទៀតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលលោក Biden បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងការជជែកតាមទូរស័ព្ទដោយសង្ខេបថាសារាចររបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden គឺជាការជួនដំណឹងជាផ្លូវការពីលោកប្រធានាធិបតីថាលោករំពឹងឲ្យក្រសួងនិងទីភ្នាក់ងារថ្នាក់សហព័ន្ធដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់បង្កើនការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់ខ្លួនតាមមធ្យោបាយជាក់លាក់បំផុត
មួយផ្នែកសារាចរនេះអំពាវនាវឲ្យមានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងហិរញ្ញប្បទានខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសនិងនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិគ្រប់ទម្រង់សារាចរនេះអំពាវនាវឲ្យក្រុមហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិករៀបការពីម្ចាស់ទទួលផលរបស់ពួកគេទៅកាន់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងកាត់បន្ថយការសម្ងាត់ហិរញ្ញវត្ថុនៅក្រៅប្រទេសការចុះបញ្ជីកម្មសិទ្ធិដែលទទួលផលជាមួយនឹងក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុមានបំណងធ្វើការហាមឃាត់ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិខុសច្បាប់ពីការលាក់បាំងដោយប្រើប្រាស់ក្រុមហ៊ុនស្រមោលដែលលាក់ឈ្មោះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋបាលលោក Biden ដែលនិយាយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានដោយសុំមិនចេញឈ្មោះបានទទួលស្គាល់ថាវាជាការសន្យាដ៏ធំធេងមួយយើងធ្លាប់ឃើញឧទាហរណ៍ជាច្រើនអស់ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយផលបានពីអំពើពុករលួយត្រូវបានគេបង្វែរតាមរយៈក្រុមហ៊ុនស្រមោលនិងហូរចូលពីតំបន់ទីក្រុងសំខាន់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់អ្នកដែលមានបំណងអាក្រក់ទាំងនោះដូច្នេះយើងត្រូវចាត់វិធានការបន្ថែមដើម្បីធ្វើឲ្យប្រាកដថាការនេះមិនកើតឡើងនាពេលអនាគតនោះទេ
ច្បាប់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសជឿនលឿនផ្សេងទៀតដែលអនុញ្ញាតឲ្យលួយពុករលួយអាចឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុបានគឺជាបញ្ហាដ៏ធំមួយនេះបើយោងតាមលោក Gary Kalman នាយកអង្គការតម្លាភាពអន្តរជាតិប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kalman បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែជាប្រទេសបើកចំហនិងស្អាតស្អំប៉ុន្តែប្រាក់ខុសច្បាប់កាន់តែច្រើនប្រហែលជាបានឆ្លងកាត់តាមសហរដ្ឋអាមេរិកជាងប្រទេសផ្សេងទៀតនៅលើភពផែនដីនេះលោក Kalman បន្តថាអង្គការដំឡារភាពអន្តរជាតិនឹងតាមដានមើលថាតើនឹងមានវិធានការតឹងរ៉ឹងដែលពិតជាអាចបង្ការប្រាក់កខ្វក់ដែលហូរចូលក្នុងប្រព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិក ឬក៏ថាតើពួកគេនឹងចេញវិធានការអន់អន់និងអនុញ្ញាតឲ្យមានការកិច្ចវេះកើតឡើងបន្តទៀតឬទេយុទ្ធនាការរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden នឹងមានភាពស្មុគស្មាញដោយសារតែកំណើនយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលងាយស្រួលដោះដូររួមទាំងការបង់ប្រាក់លួសទៅឲ្យឧក្រិដ្ឋជនតាមអ៊ីនធឺណិតដែលលួចចូលក្រុមហ៊ុនដែលងាយរងគ្រោះនិងជារឿយៗបានយករចនាសម្ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតជាគោលដៅលោក Charles Kupchan អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៃក្រុមប្រឹក្សាទំនាក់ទំនងបរទេសនិងជាសាស្ត្រាចារ្យកិច្ចការអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យ Georgetown បាននិយាយថារូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូអនុញ្ញាតឲ្យហិរញ្ញវត្ថុខុសច្បាប់ជាច្រើនកើតមានឡើងដូច្នេះខ្ញុំគិតថាគោលដៅទី1គឺត្រូវព្យាយាមបង្ក្រាបលើការគំរាមកំហែងប្រចាំថ្ងៃទាំងនេះជាមុនន
ៅក្នុងសារាចររបស់លោកប្រធាននាយកបដី Biden បានអំពាវនាវឲ្យនាំបុគ្គលពុករលួយអង្គការឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងប្រទេសនិងអ្នកសម្របសម្រួលរបស់ពួកគេមកទទួលខុសត្រូវរួមទាំងចាត់វិធានការអនុវត្តច្បាប់ប្រមទ័នប្រឆាំងនឹងអ្នកទាំងនោះផងដែរលោក Ryan Burke អ្នកស្រាវជ្រាវជាន់ខ្ពស់នៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ការសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបានប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាសកម្មភាពនេះគួរតែត្រូវបានធ្វើជាយូរមកហើយជាពិសេសនៅក្នុងបរិបទនៃការប្រកួតប្រជែងអំណាចដ៏ខ្លាំងដែលមាននៅទូទាំងពិភពលោកដែលបណ្ដាញពុករលួយគឺជាឆ្អឹងខ្នងនៃរបបផ្ដាច់ការដែលផ្ដល់ភាពងាយស្ដារឡើងវិញភាគច្រើនរបស់ពួកគេលោក Ryan Burke បានបន្តថាការកំទេចបណ្ដាញដ៏ស្មុគស្មាញនិងមានការបង្កប់នេះគឺជាគន្លឹះសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យរបបផ្ដាច់ការទន់ខ្សោយនិងផលប្រយោជន៍ដែលពួកគេផ្ដល់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកស្រាចរនេះផ្ដល់ក្របខណ្ឌដ៏សំខាន់មួយក្នុងការពិចារណានៅពេលស្វែងរកវិធីសាស្ត្ររួមនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលចំពោះការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្រជាមួយនឹងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសចិនរុស្ស៊ីនិងអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងពាក់ព័ន្ធទាំងអស
់លោក Michael Johnston សាស្ត្រាចារ្យចូលនិវត្តន៍ជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Colgate បាននិយាយថាទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការដោះស្រាយបញ្ហាពុករលួយគឺជារឿងរសើបចម្រូងចម្រាសមានហានិភ័យនិងជាការប្រយុទ្ធរយៈពេលវែងលោក Johnston បានកាត់សម្គាល់ថាអង្គការនិងស្ថាប័នអន្តរជាតិដែលចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះចេះតែមានទំនោរដើរចេញពីការប្រយុទ្ធជួនកាលដោយសារមួយផ្នែកពួកគេទទួលបានហិរញ្ញប្បទានពីរបបដែលពួកគេធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហានេះជាមួយមន្ត្រីសាររដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ម្នាក់បាននិយាយថាការិយាល័យនយោបាយស៊ើបការសម្ងាត់ជាតិនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់កណ្ដាលក៏នឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនេះដែរដែលនឹងប្រើប្រាស់គ្រប់មធ្យោបាយដែលយើងមានដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបថាយើងកំណត់អត្តសញ្ញាណអំពើពុករលួយទីកន្លែងដែលកំពុងកើតឡើងនិងតាក់តែងគោលនយោបាយឆ្លើយតបឲ្យបានត្រឹមត្រូវ
លោក Kupchan បានប្រាប់ VOA ថាសកម្មភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្លះជាការផ្ដោតដំណឹងអំពីបុគ្គលជាច្រើនរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលនិងភាគីផ្សេងទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការអនុវត្តអំពើពុករលួយប៉ុន្តែនិយាយឲ្យត្រង់ទៅនេះគឺជាដំណើរការរយៈពេលវែងបបញ្ជារបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ស្នើឲ្យមានការត្រួតពិនិត្យអន្តរស្ថាប័នដែលត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងរយៈពេល200ថ្ងៃដោយត្រូវដាក់របាយការណ៍និងការផ្ដល់អនុសាសន៍ជូនលោកប្រធានាធិបតីដើម្បីដាក់ទិសដៅនិងសកម្មភាពបន្តទៀតលោកប្រធានាធិបតី Biden បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដឹកនាំដោយឧទាហរណ៍និងនៅក្នុងភាពជាដៃគូជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តក្រុមសង្គមស៊ីវិលនិងវិស័យឯកជនដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយប៉ុន្តែនេះគឺជាបេសកកម្មសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលហើយយើងត្រូវរួមគ្នាគាំទ្រដល់ពលរដ្ឋក្លាហាននៅជុំវិញពិភពលោកដែលកំពុងទាមទារឲ្យមានអភិបាលកិច្ចទៀងត្រង់និងមានដំណាភាព
លោក Johnston ដែលជាអ្នកនិពន្ធគម្រងអត្ថបទ4លេខអំពីអំពើពុករលួយក្នុងវិស័យសាធារណៈនិងសិភៅផ្សេងទៀតតកតងនឹងប្រធានបទនេះបានចាត់ទុកការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Biden ថាជាសំណើមានតម្លៃនឹងធ្វើនិងជាអ្វីដែលយើងកំពុងព្យាយាមធ្វើប៉ុន្តែត្រូវធ្វើឲ្យបានល្អជាងនេះលោក Johnston បាននិយាយថាគេត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមនៅកម្រិតប្រជាជនមូលដ្ឋានជាជាងយកគោលដៅពីលើមកក្រោមលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាវាមិនមែនជាបញ្ហាបច្ចេកទេសនៃអភិបាលកិច្ចនោះទេវាជាសំណួរនៃភាពយុត្តិធម៌ដែលអ្នកអាចមើលឃើញនៅគ្រប់ផ្នែកក្នុងពិភពលោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះពាក្យថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំស្ត្រីមិនចាំបាច់ទៅរៀនឲ្យបានខ្ពង់ខ្ពស់ហើយស្ត្រីត្រូវធ្វើជាមេផ្ទះពេលរៀបការហើយ
ទស្សនៈមួយនេះខ្ញុំយល់ថាវាសម្រាប់បរិបទសង្គមនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវសង្គមបដាយគាត់មានការយល់ដឹងណាយល់ដឹងអញ្ចឹងទស្សនៈហ្នឹងគឺមិនត្រឹមត្រូវហើយក៏ភាគច្រើនស្ត្រីឥឡូវឃើញគាត់រៀនសូត្រលើកលែងតែកត្តាជីវភាពរបស់គាត់បានជាគាត់អាចរៀនសូត្រទៅមុខ ការបង្វិលចង្ក្រាននេះបើសិនជាយើងនិយាយចំទៅណាបងបងបុរសក៏អាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការបង្វិលចង្ក្រាននឹងជាមួយគ្នាដែរបុរសក៏អាចជាមេផ្ទះបានដែរ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាទស្សនៈនេះលែងទាន់សម័យហើយពីបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសង្គមទូទៅក៏ដូចជាសង្គមគ្រួសារគឺត្រូវលើកទឹកចិត្តនិងផ្ដល់សិទ្ធិស្មើគ្នារវាងបុរសនិងស្ត្រីជាពិសេសដល់ជនគ្រប់រូបក្នុងការទទួលបាននូវការរៀនសូត្រការអប់រំហើយជាពិសេសក្នុងសម័យកាលនេះគឺយើងត្រូវការប្រជាជនទាំងបុរសទាំងស្ត្រីនិងសមាជិកគ្រប់រូបនៅក្នុងគ្រួសារហ្នឹងគឺយើងត្រូវការឲ្យមានកម្លាំងពលកម្មដែលមានសមត្ថភាពផលិតភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាមានសមត្ថភាពតែខ្លាំងពូកែក្នុងការប្រកួតប្រជែងដោយឈ្លាសវៃ
ទស្សនៈបែបនិយាយថាស្ត្រីវិលចង្ក្រានមិនជុំហ្នឹងវាមិនមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់សង្គមបច្ចុប្បន្នណាដែលរស់នៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺវាមានមិនអាចអនុវត្តអញ្ចឹងបានទៀតទេហើយអ្នកណាក៏បានដែរថាតួនាទីរបស់ស្ត្រីសំខាន់ណាក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលក៏ដូចជាក្នុងការគ្រប់គ្រងគ្រួសារហើយនឹងចូលរួមក្នុងការសម្រេចចិត្តនៅក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាសង្គមជាតិ
ចំណាយប្រិមត្តវិញយល់យ៉ាងណាដែរ VOA ខ្មែរនឹងបង្កើតកម្មវិធី Hello VOA ថ្មីមួយផ្តោតលើស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំឬ Women and Leadership កម្មវិធីនេះនឹងចាប់ដើមពីខែមីនាឆ្នាំ2019នេះតទៅដែលមានចាក់ផ្សាយម្ដងក្នុងមួយខែគោលបំណងរបស់កម្មវិធីគឺដើម្បីជួយលើកទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកម្ពុជាក្លាយជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងវិស័យឬអាជីពនានាដែលពួកគេសម្រេចជ្រើសរើសកម្មវិធីរបស់យើងនឹងអញ្ជើញវាគ្មិនជាស្ត្រីដែលទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការងារជាអ្នកដឹកនាំទាំងក្នុងវិស័យជំនួយនយោបាយការសិក្សានិងសង្គមស៊ីវិលជាដើមដើម្បីជួយចែករំលែកបទពិសោធន៍ទាំងក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួននិងបទពិសោធន៍ក្នុងភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ពួកគេកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីស្ត្រីនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនេះនឹងក្លាយជាវេទិកាមួយដើម្បីជួយផ្ដល់ចំណេះដឹងក៏ដូចជាជួយត្រួសត្រាយផ្លូវដើម្បីជំរុញលើកទឹកចិត្តដល់ស្ត្រីកម្ពុជាគ្រប់វ័យទាំងអស់ឲ្យហ៊ានកំណត់គោលដៅក្នុងជីវិតឬធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគោលបំណងរបស់ពួកគេក្លាយជាការពិតដោយពាក្យមួយឃ្លានិយាយថាប្រសិនបើមានឆន្ទៈនោះអ្វីៗក៏អាចសម្រេចបានតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់ភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហូរធំៗនៅក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជា
នេះគឺជាកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invision Cambodia ដែលជាកិច្ចពិភាក្សាដ៏ស៊ីជម្រៅអំពីអនាគតកម្ពុជានាឆ្នាំ2040សួស្តីប្រិយមិត្តនិងខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតជាអ្នករៀបចំកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់នៅជំវិញពិភពលោកដើម្បីការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងប្រទេសជាតិដំណោះស្រាយថ្មីជាច្រើនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីទប់ទល់នឹងបញ្ហាប្រឈមនានាដូចជាបញ្ហាប្រឈមក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចដើមឧទាហរណ៍ប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាស្វ័យប្រវត្តិត្រូវបានបង្កើតឡើងសម្រាប់ដំណើរការផលិតកម្មក្នុងរោងចក្រដំណោះស្រាយថ្មីៗទាំងអស់នេះដែលមានប្រសិទ្ធភាពនិងទទួលស្គាល់ជាសកលក៏បានចាប់ផ្ដើមកំណត់ជាលំហនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងសង្គមជាតិនីមួយៗនៅជុំវិញពិភពលោកបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកជំនាញកំពុងខ្លោមើលលំហនៃការផ្លាស់ប្ដូរក្នុងវិស័យជាច្រើនដូចជាវិស័យនគររូបនីយកម្មការប្រែប្រួលអាកាសធាតុរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយរបស់ប្រទេសមហាអំណាចប្រជាសាស្ត្រនិងរបបគំឃើញបច្ចេកវិទ្យាថ្មីៗសំណួរដ៏សំខាន់មួយគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាការដើរតាមលំហធំៗក្នុងពិភពលោកនេះមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដូចជាកម្ពុជា
ក ការសិក្សាទៅលើ Mega Trends និង Trends ដែលជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់យើងក្នុងការយើងរៀបចំគំនិតនិងគោលនយោបាយដើម្បីរៀបចំប្រទេសជាតិឲ្យដើរទៅផ្លូវមួយដែលវាអាចមិនប្រឆាំងទឹះមិនប្រឆាំងទឹះជាមួយនឹងលំហូរពិភពលោកព្រោះបើមិនយើងប្រឆាំងតែយើងតូចបែបនេះគឺយើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការឆ្លាស់ទោះបីយើងចង់ប្រឆាំងក៏តែមិនរួចដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែសិក្សានៅលំហូរធំធំទាំងឡាយនឹងហើយចាប់តាមរៀបចំផ្នែកគំនិតជាយុទ្ធសាស្ត្រតើតើយើងគួររៀបចំគំនិតយុទ្ធសាស្ត្រលើដើរណាខ្លះដើម្បីយើងអាចគេងយកចំណេញនៅលំហូរអន្តរជាតិ
នេះគឺជាសម្ដីរបស់លោកឧវិរៈស្ថាបនិកនិងប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវឯករាជ្យមួយប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញលោកវិរៈបានផ្ដួចផ្ដើមឲ្យមានការបង្កើតជាគម្រោងស្រាវជ្រាវនិងបោះពុម្ពសៀវភៅ Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040ដែលមានចំនួន3ក្បាលក្រោមប្រធានបទផ្សេងផ្សេងគ្នាដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌និងសង្គមនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាដើមគម្រោងស្រាវជ្រាវនិងបោះពុម្ពសៀវភៅនេះធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងដើម្បីតម្រង់បរិបទនៃការតស៊ូមតិនិងពិភាក្សាគ្នាអំពីប្រទេសកម្ពុជាដែលផ្ដោតទៅលើអនាគតនិងការរំពឹងទុកនិងដើម្បីប្រមូលផ្ដុំអ្នកជំនាញស្រាវជ្រាវនិងមតិរបស់អ្នកជំនាញដើម្បីចូលរួមការពិភាក្សាគ្នាជាទ្រង់ទ្រាយធំអំពីទស្សនវិស័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមលើការផ្ដួចផ្ដើមដ៏ធំមួយនេះដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកក្នុងកំណត់ត្រាស្រាវជ្រាវនិងបោះពុម្ពផ្សាយជាសៀវភៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសកម្ពុជាលោកឧវិរៈក៏បានស្រាវជ្រាវនិងសរសេរអត្ថបទមួយជំពូកស្ដីអំពីលំហូរធំធំក្នុងពិភពលោកនិងឥទ្ធិពលនៃលំហូរធំធំទាំងនោះមកលើកម្ពុជា
ជំរាបសួរបងវិរៈចា
៎បាទជំរាបសួរ
នៅក្នុងភាគទី16នេះកញ្ញាផនបុផាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី VOA ប្រចាំរាជធានីភ្នំពេញពិភាក្សាជាមួយលោកឧវិរៈអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហូរធំធំក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជា
ខ្ញុំចង់ចូលទៅចំពុករបស់បងដែលបងសរសេរថា Mega Trends ចា៎លំហូរពិភពលោកឬក៏យើងហៅថាឥទ្ធិពលរបស់ពិភពលោកដែលមានមកលើប្រទេសយើងចា
៎ Mega Trends ហ្នឹងបានន័យថាលំហូរពិភពលោកធំធំ
ចាពីលំហពិភពលោកធំធំ
ចាហ្នឹងហើយដែលវានឹងមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងពិភពលោកក៏មានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែរបើសិនយើងមើលនៅកត្តាដែលមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាកត្តាមួយចំនួនគឺកត្តាក្នុងស្រុកកត្តាមួយចំនួនគឺកត្តាប្រទេសបរទេសជាលំហលក្ខណៈលំហចង់មិនចង់នឹងមានឥទ្ធិពលមកក្នុងប្រទេសយើងហើយការសិក្សាទៅលើ Mega Trends និង Trends ដែលជារឿងមួយដែលចាំបាច់បំផុតសម្រាប់យើងក្នុងការយើងរៀបចំគំនិតនិងគោលនយោបាយដើម្បីរៀបចំប្រទេសជាតិឲ្យដើរទៅផ្លូវមួយដែលវាអាចមិនប្រឆាំងទឹះមិនប្រឆាំងទឹះជាមួយនឹងលំហពិភពលោកទេព្រោះបើមិនយើងប្រឆាំងតែយើងតូចបែបនេះគឺយើងអត់មានសមត្ថភាពក្នុងការប្រឆាំងទោះបីយើងចង់ប្រឆាំងក៏តែមិនរួចដែរអញ្ចឹងយើងគួរតែសិក្សានៅលំហធំធំទាំងឡាយនឹងហើយចាប់តាមរៀបចំផ្នែកគំនិតជាយុទ្ធសាស្ត្រតើតើយើងគួររៀបចំគំនិតយុទ្ធសាស្ត្រលើដើរណាខ្លះដើម្បីយើងអាចគេងយកចំណេញនៅលំហអន្តរជាតិនឹង
ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរបងផ្ទាល់ការយល់ឃើញរបស់បងនៅក្នុងជំពូកតូចតូចដែលបងអនសេដែលក្នុងនោះមានប្រជាសាស្ត្រចំណាក់ស្រុកនគររូបនីយកម្មអាកាសធាតុធម្មពលសេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មនិងពាណិជ្ជកម្មអីជាដើមចំពោះបងផ្ទាល់នៅពេលដែលបងសរសេរអាហ្នឹងបងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើចំណុចណាខ្លាំងជាងគេហើយហេតុអីបង
វិធានបទដែលយើងនិយាយថាលំហធំធំទាំងឡាយហ្នឹងលំហមហាយៈទាំងឡាយហ្នឹងគេថា mega trends ហ្នឹងគឺលំហដែលយើងចាប់អារម្មណ៍មែនតើគឺឥឡូវយើងទៅជិះគ្នាច្រើនទៅទៅរឿងអតីតបច្ចេកវិទ្យាបច្ចេកវិទ្យាគឺនឹងមានឥទ្ធិពលមកលើប្រទេសកម្ពុជាមិនមែនតែមាននឹងឥទ្ធិពលនយោបាយឥឡូវគឺយើងឃើញស្រាប់សុំទៅប្រទេសអាមេរិកក៏មានឥទ្ធិពលទៅសារបច្ចេកវិទ្យាច្រើនយើងមានឥទ្ធិពលសេដ្ឋកិច្ចការងារអនាគតនៃការងារការអប់រំយើងគួរតែដើរតាមលំហបច្ចេកវិទ្យានៅពិភពលោកផងដែរការរៀបចំទីក្រុងរបស់យើងក៏ត្រូវតែដើរទៅតាមលំហបច្ចេកវិទ្យាដែរខ្ញុំមកលើកឧទាហរណ៍ទៅទៀតឥឡូវយើងនិយាយក្រុងចាស់យើងក្រុងវារឿងសំខាន់ណាឥឡូវយើងនិយាយពីរឿងការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ក្រុងសំខាន់ផងយើងគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍ក្រុងឥឡូវយើងមានបញ្ហាស្ទះចរាចរណ៍យើងនិយាយគ្នាពីរឿងឡានក្រុងដែលប្រទេសមួយចំនួនប្រទេសចិននៅទីជប៉ុនជួយបន្តណាប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីបច្ចេកវិទ្យាលំហបច្ចេកវិទ្យាណាទៅខៅtrends មួយគឺដូចយើងនិយាយបច្ចេកវិទ្យានៃ transport នៃការដឹកជញ្ជូនយើងសិតដឹកជញ្ជូនមនុស្សហ្នឹងគឺទៅអនាគតគឺការដឹកជញ្ជូននឹងធ្វើដោយឡាន electric ឡានប្រើអគ្គិសនីមិនមែនប្រើសាំងឬមួយបសុទ្ធទេទី2គឺឡានដែលអាចបើកដោយខ្លួនឯងបាន ហើយបច្ចេកទេសនឹងមានហើយមិនបើសិននេះមានហើយនៅក្នុងពិភពលោកប៉ុន្តែគ្រាន់ថាតម្លៃនៅថ្លៃហើយការផលិតនឹងនៅទៀតដោយសារវាទំតែបច្ចេកវិទ្យាទំនើបមាន
ចា
ប៉ុន្តែយើងដឹងថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំទៀតបច្ចេកវិទ្យានឹងគឺមានទូទៅហើយហើយតម្លៃនឹងចាប់ដើមធ្លាក់ចុះហើយផលិតផលការ production នឹងកើនឡើងខ្ពស់ហើយឥឡូវគេមាន mass produce ការផលិតជាខ្នាតធំបានដោយក្រុមហ៊ុនដូចជា Tesla ហ្នឹងគ
ឺ
គេមានឯក្រុមហ៊ុនធំៗទាំងអស់ BMW Porsche អីគឺចាប់ដើមឈានទៅដល់បច្ចេកវិទ្យាហ្នឹងហើយទាំងអស់គ្នាសិតទៅឈានទៅដល់ហ្នឹងហើយបើខ្លួនឯងបានទៅទៀតឥឡូវនឹងបច្ចេកវិទ្យាបើខ្លួនឯងគឺមានហើយមិនអត់មិនមែនទៅអនាគតទេប៉ុន្តែបើសិនយើងដឹងថាបច្ចេកវិទ្យានឹងមានឧទាហរណ៍តើក្រុងភ្នំពេញយើងគួរតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រចរាចរណ៍ល្មិចដើម្បីឲ្យស្របទៅលើបច្ចេកវិទ្យានឹងហូរមកប្រទេសកម្ពុជាមានហើយតែមិនទាន់ហូរមកទេ
ចាយើងអាចទទួលបញ្ជ
ាក់ប៉ុន្តែយើងដឹងថាថានឹងហូរមកក្នុងអនាគតទៅនឹងហូរមកដោយទុកទុកអញ្ចឹងគឺមាននៅឥណ្ឌាគេប្រើរាប់ឆ្នាំហើយបានហូរមកដល់យើងដូចជា app ដូច Pasa ទៅមួយក៏ Grab ទៅអីហ្នឹងគឺគេមានប្រើនៅប្រទេសដទៃច្រើនហើយមិនមុំហូរមកដល់យើងឥឡូវដូចជាការសិក្សាហ្នឹងគឺយើងត្រូវសិក្សាអញ្ចឹងទីហោះយើងឃើញមួយការស្នើមួយពីគម្រោងមួយដែលក៏ស្នើធ្វើអាតែភ្លើងលើអាកាសកៅ Sky Train ហ្នឹងណាតែភ្លើងលើអាកាសដូចប្រទេសដូចបាងកកដូចទីក្រុងបាងកកប៉ុន្តែខ្ញុំសំសួរមួយថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលឡានអាចបើកខ្លួនឯងបានបាននេះតើការប្រើប្រាស់ឡាននឹងថោកបំផុតឡានក្រុងជាពិសេស
ចា
ថោកហើយរលូនហើយនឹងអាចដឹកមនុស្សបានដោយងាយហើយបើសិនជារលូនចរាចរណ៍អាចកាត់បន្ថយបើសិនក្នុងកលៈទេសៈដែលបច្ចេកវិទ្យានឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាអាតេះភ្លើងលើអាកាសហ្នឹងវាអាចទៅជារឿងអត់ចាំបាច់ចាំអត់ចាំបាច់យើងធ្វើកសាងឥឡូវប្រើប្រាស់ក្នុង5ឆ្នាំទៀតប្រើបានតែ5ឆ្នាំគេថាទៅជាហៅថាទៅជា project ឬមួយក៏ទៅជាសម្ភារៈមួយឬមួយទ្រព្យសម្បត្តិមួយដែលអត់ចាំបាច់ហៅ stranded asset អ
ញ្ចឹងយើង
ថា stranded asset បាននេះថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលវានៅជាប់កង់ជាប់ងងដោយសារវាឈប់ធ្វើការឬមួយក៏វាផុតសម័យកាលអាហ្នឹងគឺយើងរៀបចំគោលនយោបាយគម្រោងហ្នឹងត្រូវគិតបើតើយើងគួរតែសាងសង់ចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដើម្បីសាងសង់នៅបច្ចេកវិទ្យាមួយដែលអាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍នឹងការប្រើប្រាស់វានៅក្នុងអំឡុងពេលណាមួយ10ឆ្នាំឬមួយ5ដល់ឆ្នាំឬមួយ20ឆ្នាំ
ចា
៎បើសិនជាវិភាគបែបហ្នឹងគឺយើងគួរតែគិតយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងនឹងដូរហើយដូរទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាហើយបច្ចេកវិទ្យានឹងមកហើយអញ្ចឹងយើងចង់វានឹងមានឥទ្ធិពលហើយអញ្ចឹងការគិតរបស់យើងនេះពេលយើងនិយាយ make trend ក្នុងនេះណាយើងមានបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដែលវានឹងប៉ះពាល់ដូចជាការចាយការប្រើប្រាស់ Facebook ឥឡូវនេះគឺប្រើទូទៅប៉ុន្តែយើងមើលប្រើ Facebook នឹងគឺប៉ះពាល់មកលើដូររបៀបធ្វើអាជីវកម្មឥឡូវឃើញ Facebook លក់តាម Facebook លក់តាម Live ច្រើនមែនទែនការផ្សព្វផ្សាយក៏ដូរច្រើននឹងនយោបាយក៏ដូរដែរដូរច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងយើងគិតថាបើសិនក្នុងករណីនៃដូរហ្នឹងបន្ទាប់មកនឹងមានបញ្ហាមួយគឺតាក់ទងនីតិការទិន្នន័យតាក់ទងរឿងប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងរឿងបុគ្គលតើនឹងប៉ះពាល់អីខ្លះទៅលើសិទ្ធិបុគ្គលតើប៉ះពាល់អីខ្លះទៅលើសិទ្ធិឯកជនរបស់បុគ្គលតើប៉ះពាល់អីខ្លះពីហោចៅក៏មានដឹងថាខ្ញុំនៅអង្គុយណានៅម៉ោងប៉ុន្មានវាអាចប៉ះពាល់សុខភាពខ្ញុំបើសិនគាត់ដឹងថាកូនខ្ញុំទៅរៀននៅណាម៉ោងប៉ុន្មានឬមកទៅលេងនៅកន្លែងណាម៉ោងប៉ុន្មានបើសិនគាត់មានម្ដងខូចតើវាតើប៉ះពាល់សន្តិសុខអញ្ចឹងការសិក្សាពីការប្រើប្រាស់និងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យដោយបច្ចេកវិទ្យាថ្មីនេះគឺនឹងទៅជាវិធានបទមួយសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការដោះស្រាយ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum កម្មវិធីនេះសម្លឹងមើលពីស្ថានភាពប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នឆ្ពោះទៅកាន់ឆ្នាំ2040ដែលផ្ដោតលើប្រធានបទសំខាន់ៗដូចជាការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចវប្បធម៌សង្គមគោលនយោបាយវិស័យការបរទេសនិងអភិបាលកិច្ចជាដើមលោកនាងអាចស្វែងរកកម្មវិធី podcast នេះនៅក្នុងបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia
ច្បងគិតថាទៅថ្ងៃមុខបញ្ហាទិន្នន័យនៅក្នុងសភាពបងនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចនឹងដើរតាមប្រទេសចិនដោយប្រើទិន្នន័យនឹងច្រើនអញ្ចឹង
ប្រើទិន្នន័យនឹងប៉ុន្តែក៏គ្រប់គ្រងទិន្នន័យទៅលើប្រជាប្រដ្ឋគាត់គាត់មើលគាត់ដឹងប្រជាប្រដ្ឋនឹងទៅណា
ចា
ធ្វើអីហើយទៅអនាគតទៅអាចគិតពីអីឬមួយក៏សម្រេចអីដែលវានឹងរិះគន់ទៅដល់រដ្ឋាភិបាលឬមួយក៏រិះគន់ទៅលើគោលនយោបាយមួយ
ចា
អានឹងគឺគាត់ប្រើប្រាស់ក្នុងន័យមួយគេហៅថា cultural police ការ ការប្រើដំណាច់រដ្ឋទៅគ្រប់គ្រងសូម្បីតែវប្បធម៌របស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្លួន
ចា
អានេះជាការព្រួយបារម្ភរបស់យើងខ្លួនឯងបើពួកអីទិន្នន័យវាអាចមានផលប្រយោជន៍ច្រើនក៏ប៉ុន្តែវាអាចទៅជាឧបករណ៍គ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការច្រើនណាស់ដែរ
បងគិតថានៅស្រុកយើងយើងចាប់ផ្ដើមបងឃើញថារដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមប្រើទិន្នន័យហ្នឹងឬក៏នៅទេបងហើយបងគិតថាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងដើរតាមប្រទេសចិនមែនប្រហែលជារយៈពេលប្រហែលទៀតប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមប្រើទិន្នន័យដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចា
ខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញឆន្ទៈរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រើការគ្រប់គ្រងដល់កម្រិតហ្នឹងទេវាក៏យើងមើលមានការប្តឹងនឹងប្រន្ទាទោសអ្នកដែលប្រើប្រាស់សេរីភាពទៅលើបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook ហ្នឹងគឺមានហ្នឹងគឺការប្រើតុលាការទេប៉ុន្តែមិនទាន់គ្រប់គ្រងរបៀបដោយប្រទេសចិនហ្មងទេគឺគ្រប់គ្រងដឹងទាំងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគិតអីហើយតើអនាគតធ្វើសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋចង់ដូរចង់ធ្វើដំណើរពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយពីនៅស្រុកចិននេះពីខេត្តមួយទៅខេត្តមួយគឺទាល់តែរដ្ឋអនុញ្ញាតទៅទៀតដោយសាររដ្ឋដឹងថាបុគ្គលនឹងគិតអីមុននឹងអ្នកនានាគេនឹងត្រូវបាត់បង់សិទ្ធិអីគឺក៏ត្រូវតាមទិន្នន័យនៃប្រជាពលរដ្ឋមួយមួយហ្នឹងយើងទៅដល់ដល់ទេចិនក៏មិនដល់ដល់នឹងទាំងស្រុងដែរប៉ុន្តែជាជំហានមួយដែលចិនកំពុងដើរ
ចា
៎បើសិនជាបាននេះជាទំលំហោមួយទៀតគេ trend មួយទៀត trend នឹងរុញលំហោទៅហ្នឹងទៅការគ្រប់គ្រងប្រជាពលរដ្ឋដោយលំអិតបំផុតហៅរដ្ឋាភិបាលផ្នែកមនុស្សប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយគឺបច្ចេកវិទ្យាជាអ្នកប្រើជាផ្នែកទៅវិញមិនបាច់រដ្ឋាភិបាលតាមខ្លួនមើលដោយការឆ្លោបកៅជំនាន់ខ្មែរក្រហមទេប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលប្រើតែតាមទូរស័ព្ទដៃឬមកតាមបច្ចេកវិទ្យានោះក៏ដឹងតើតើយើងទៅណាធ្វើអីដែរ
ចា៎
ថាអាចនិយាយអីទៀតឬមកក៏មានមៀបអីទៀតមានប្រទេសអីទៀត
ចា
៎យើងចង់ចាប់ចោលក៏ងាយស្រួលជាងមុនដែរ
ចា៎
យើងចង់ដឹងមនុស្សមកខូចក៏ដឹងចាប់ជាងមុនដែរ
តែ
បើយើងចង់ដឹងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បំណងរិះគន់បុគ្គលមានអំណាចក៏ដឹងជាមុនអាហ្នឹងទៅជាបិទសេរីភាពទៅវិញ
ចា៎អញ
្ចឹងបើយើងព្រួយបារម្ភត្រង់ថាការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យនៅបច្ចេកវិទ្យាក្នុងន័យមួយដែលវាមានទុល្យភាពទុល្យភាពគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋគឺចាំបាច់មែនតើហើយក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំលើកឡើងទៅចេះថាបើសិនជាយើងគ្រប់គ្រងពេកធ្វើប្រជាពលរដ្ឋឈប់គិតពួកគាត់ភ័យក៏ឈប់គិតដែរគិតខ្លាចខុសខ្លាចរងគ្រោះខ្លាចទទួលទោសបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលឈប់គិតណាអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងក៏ប៉ះពាល់ដែរហើយការឈោជើងរបស់យើងនៅក្នុងពិភពលោកក៏ប៉ះពាល់ដែរបើសេដ្ឋកិច្ចយើងប៉ះពាល់កិត្តិយសយើងប៉ះពាល់សន្តិសុខជាតិយើងក៏នឹងប៉ះពាល់ដែរអានេះគឺការប្រូក្រាមព្រោះអីប្រទេសមួយដែលមានការគិតរបៀបពីឆ្នៃប្រឌិតគឺរំពឹងទៅសេរីភាពរំពឹងដែលប្រជាប្រដ្ឋគិតថាគុណនឹងមានសេរីភាពគាត់មានសេរីភាពគាត់ហ៊ានគិតគាត់មានសេរីភាពគាត់អត់ហ៊ានទៅគិតទៀតហើយគាត់ហ៊ានគិតអត់ហ៊ានសាក
ចា
បើគាត់មានសេរីភាពគាត់រហ៊ានគិតហើយអត់ហ៊ានសាកបើអត់ហ៊ានសាកអត់មានគំនិតថ្មីមានវិស័យថ្មីហើយក៏អត់មានការរីចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែរអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលពេលប្រើបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីគ្រប់គ្រងហ្នឹងគឺបើសិនគ្រប់គ្រងជ្រុលគឺយើងនឹងប្រឈមការរឹតបន្តឹងនិងការឈោជើងរបស់ប្រទេសជាតិទាំងមូល
ចា
មួយដែលយើងពោពេញដោយប្រជាប្រដ្ឋដែលឈប់ហ៊ានគិតឈប់ហ៊ានសាកប៉ុន្តែបើសិនយើងដូរវិញយើងប្រើក្នុងន័យមួយត្រឹមត្រូវយើងមានការពីសិទ្ធិឯកជនរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការគិតសេរីភាពក្នុងការគិតសេរីភាពក្នុងការធ្វើក្នុងការបញ្ចេញមតិក្នុងការជជែកគ្នា
ចា
៎អាហ្នឹងគឺជាទូទៅយើងនឹងមានភាពច្បុកច្បល់រញ៉េរញ៉ៃតិចមើលទៅដូចរញ៉ៃប៉ុន្តែជាទូទៅភាពរញ៉េរញ៉ៃហ្នឹងបង្កឲ្យមានការគិតឆ្នៃប្រឌិតខ្សែប្រឌិតហ្នឹងក៏ការធ្វើឆ្នៃប្រឌិតដែរហើយក្នុងប្រទេសដែលជោគជ័យបែបឆ្នៃប្រឌិតហ្នឹងដូចជាសាររដ្ឋនេះគឺដោយសារប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋគេហ៊ានណា
ចា
គេហ៊ានប្រថុយហ៊ានគិតហ៊ានអីនេះគឺថាគេកសាងវប្បធម៌មួយហ៊ាន
ចា
វប្បធម៌ហ៊ាននេះគឺមានមើលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្មីថ្មីគឺរញ៉េរញ៉ៃជាងស្អីទៀតមើលទៅរញ៉េតែចាស់ស្ដាយមែនតើគឺគេមានស្ថិរភាពនៅក្នុងស្ថានភាពរញ៉េរញ៉ៃញ៉ៃដែលអាចទីទុកមុនបាន
ចា
អាហ្នឹងគេហៅថា stability in នេះណា stability in chaos ណាសំណួរទី2តើតុងតាយើងបើសិនយើងចង់ធ្វើបានទេគេចង់ធ្វើបានតែជាចិនគេមានហើយហើយ
ចា
បើសិនជាយើងចង់មែនទេដូចជាមួយប្រទេសរដ្ឋាភិបាលចិនរដ្ឋាភិបាលចិនគេយកមកដាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងអត់មានបាត់បង់សេរីភាពដែរអញ្ចឹងសំណួរសួរថាយើងគួរចង់ហត់ខ្ញុំឆ្លាក់ចម្លើយឬខ្ញុំឆ្លើយក្នុងសភៅនេះគឺថាមិនគួរចង់ទេវាមានមូលហេតុកិត្តិយសនៃប្រទេសជាតិមូលហេតុសន្តិសុខនៃប្រទេសជាតិនិងមូលហេតុសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រជាពលរដ្ឋផងដែរ
ស្របពេលដែលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបកំពុងត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅជុំវិញពិភពលោក ទាំងក្រុមហ៊ុនឯកជននិងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងប្រមូលទិន្នន័យស្តីអំពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលទូទៅពីសហរដ្ឋអាមេរិកទៅដល់ប្រទេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទៅដល់ប្រទេសចិននៅតំបន់អាស៊ីរដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតប្រព័ន្ធទិន្នន័យជាច្រើនស្តីអំពីពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនក្រោមហេតុផលរក្សាសន្តិសុខជាតិហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធទិន្នន័យទាំងនោះក្រោមគោលនយោបាយនិងគោលបំណងផ្សេងៗគ្នាខុសគ្នាពីប្រទេសនៅលោកខាងលិចនៅឆ្នាំ2019រដ្ឋាភិបាលចិនបានបំពាក់ប្រព័ន្ធឃ្លាំមើលប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនតាមរយៈការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធកាមេរ៉ានៅតាមទីសាធារណៈនិងប្រព័ន្ធវិតម្លៃលើគុណតម្លៃរបស់ពលរដ្ឋនីមួយៗដោយផ្អែកលើសកម្មភាពគោរពច្បាប់របស់បុគ្គលនីមួយៗការប្រើប្រាស់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពលរដ្ឋដើម្បីតាមដាននិងឃ្លាំមើលសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រៅពីការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យបុគ្គលក្នុងន័យឃ្លាំមើលនិងបិទសិទ្ធិបុគ្គលពលរដ្ឋជាទូទៅក៏កំពុងតែងាយនឹងរងគ្រោះថ្នាក់ពីអំពើបោកប្រាស់ឆបោកនិងចាប់ជំរិតជាដើមដោយសារតែប្រព័ន្ធទិន្នន័យស្តីពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុនឯកជនកំពុងប្រឈមនឹងហានិភ័យខ្លាំងពីការលួចចូលយកទិន្នន័យពីក្រុមអនាមិកឬ hacker តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ចា៎ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រទេសជិតខាងដែលអាចមាននឹងឥទ្ធិពលមកលើយើងដែលប្រធានបទបងផ្ដោតទៅលើហ្នឹងបងក៏បានសរសេរផងដែរអំពីផលលំបាកដែលយើងអាចនឹងទទួលបានបើសិនជាយើងផ្អៀងច្រើនទៅលើប្រទេសណាមួយហើយយើងមិនប្រាប់ពេលវេលានឹងឲ្យបានល្អដើម្បីកេងចំណេញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជានយោបាយ
តើពិតបើប្រទេសណាក៏ដោយយើងមើលប្រជាពលរដ្ឋចឹងបើសិនជាគាត់ជាអ្នកឈឺគាត់ជាអ្នកទន់ខ្សោយគាត់ពឹងគេគឺគាត់ចង់ដល់គាត់ពឹងហ្នឹងប្រតិភិយគាត់ថាគាត់ពឹងទាំងសងខាងប៉ុន្តែគ្មានរូបមន្តណាដែលពឹងសងខាងទេគាត់ត្រូវពឹងមកខាងហ្នឹងបើដើម្បីយើងកុំឲ្យយើងលំអៀងកើតឬមួយក៏យើងកុំឲ្យយើងថាងនិយាយជ្រើសដៃគូមកខាងទៅខាងរវាងបញ្ហាចំនួនពុកលោកអនាគតរឿងចិនអាមេរិកឧទាហរណ៍ណាដើម្បីកុំឲ្យយើងពឹងទាំងមកខាងណាលើសលប់ពេកមិនដល់តែយើងឈប់ពឹងទាំងស្រុងអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាយុទ្ធសាស្ត្រក្នុង20ឆ្នាំយើងគួរតែរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីយើងឈរជើងខ្លួនឯងរឹងមាំឈប់ទីពឹងគេចម្លើយខ្ញុំគឺខុសគ្នាបន្តិចត្រង់ថាអ្នកដែលខ្ញុំស្ដាប់ទៅពីច្រើនគាត់រុញឲ្យយើងពឹងទាំងសងខាងខ្ញុំថាឈប់ពឹងទាំងសងខាងពឹងលើខ្លួនឯងវិញបើសិនយើងពឹងខ្លួនឯងបានអាហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រជោគជ័យហើយពឹងខ្លួនឯងយើងអាចធ្វើបានក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំយើងអាចធ្វើបាន
ធ្វើយ៉ាងម៉េចបង
ពឹងលើខ្លួនឯងយើងមកសិង្ហបុរីមានពឹងណាគេទីកោះទូចមួយប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណលានអ្នក
ចាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋគេមានចំណេះដឹងខ្ពស់ទាំងអស់បង
មុននឹងសិង្ហបុរីជោគជ័យសេដ្ឋកិច្ចសិង្ហបុរីគឺជាប្រទេសក្រផងមុននឹងប្រជាពលរដ្ឋសិង្ហបុរីជាអ្នកចេះដឹងប្រជាពលរដ្ឋនៅសិង្ហបុរីគឺជាអ្នកមិនចេះដឹងប្រមាណទេមុននឹងសិង្ហបុរីឈោជើងខ្លួនឯងបានក៏សិង្ហបុរីពឹងគេដែរប៉ុន្តែគេរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឈានទៅដល់ដំណើរការមួយក្នុង20ឆ្នាំគេអាចធ្វើបានទី1ការវិនិយោគទៅលើការអប់រំប៉ុន្តែមិនមែនទាំងស្រុងទេទី2គឺគេដូរប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងរដ្ឋដើម្បីកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយបាននៃថាអ្នកដែលមានតួនាទីសិតតែអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ជាងគេសមស្របជាងគេដើម្បីតួនាទីនីមួយៗការពឹងផ្អែកទៅលើសមត្ថភាពទាំងស្រុងការសមត្ថភាពនិយមមិនមែនខ្សែនិយមគឺជារឿងដ៏សំខាន់បំផុតការកាត់បន្ថយពុករលួយហ្នឹងប៉ុន្តែទី3ការវិនិយោគទៅលើឧស្សាហកម្មរបស់គេឧស្សាហកម្មកាវិវត្តនេះធ្វើឲ្យមានវិស័យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនមានប្រទេសណាដែលរីកចម្រើនដែលអត់ឆ្លងកាត់សេដ្ឋកិច្ចឧស្សាហកម្មនោះទេអញ្ចឹងយើងគេធ្វើការហើយយើងធ្វើការដែរគឺគ្មានអីថាយើងធ្វើការដែរក្នុង20ឆ្នាំខ្ញុំមានជំនឿថាយើងអាចធ្វើការ
គាត់យើងត្រូវការតាំងចិត្តហើយនិងការរៀបចំត្រឹមត្រូវទៅបង
ការគិតទៅមុខការឆ្លុះគ្នាពីអនាគតបើមិនយើងឆ្លុះគ្នាទៅណាពីអតីតកាលមិនមានដំណោះស្រាយទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅជែកគ្នាទោះបីមតិខុសគ្នាក៏ដោយប៉ុន្តែរោគដំណោះស្រាយណាបើសិនយើងផ្ដោតទៅលើដំណោះស្រាយទេទោះបីក្នុងការទៅជែកគ្នានឹងមានម្នាក់ខ្លះរោគដំណោះស្រាយល្អជាងក៏ចង់បញ្ឆោតក៏ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងជោគជ័យដែរវាអត់មានអីខុសទេអញ្ចឹងការទៅជែកគ្នារោគដំណោះស្រាយឲ្យទៅអនាគតវានឹងផ្ដោតនៅចម្លើយដែលយើងចង់បានហើយអត់បើខ្ញុំមើលទៅមិនពិបាកណាស់ទេ
ល ោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកម្មវិធី Podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Envision Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហូរធំធំក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជា
ចា៎បងអានមានប្រសាសន៍ថាតើរងថ្ងៃនឹងលំហូរពិភពលោកខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានអីខ្លះដែលយើងអាចទាញយកប្រយោជន៍បានច្រើន
ខ្ញុំមើលទៅដល់ពេលឆ្នាំ2040ហ្នឹងយើងនឹងបាត់បង់ GSP និង EBA ហ្នឹងសំណួរសួរតើតើគួរបាត់បង់ពេលណាពេលឥឡូវនេះយើងអត់ទាន់ត្រៀមចឹងបាត់បង់យូរឈឺហើយប៉ុន្តែបើសិនយើងត្រៀមចំត្រៀមហើយសេដ្ឋកិច្ចយើងរីកចម្រើនខ្ពស់ហើយយើងនឹងបាត់បង់ឯងអាហ្នឹងព្រោះគេឲ្យសម្រាប់ប្រទេសក្រមផុតទេអញ្ចឹងបើសិនឧទាហរណ៍ណាគេជួយយើងដោយសារយើងឧទាហរណ៍យើងរបួសជើងឧទាហរណ៍គេជួយឲ្យលុយមកយើងដូចយ៉ាងហ្នឹងគេដែលយើងសុំទៀតនេះដល់ពេលយើងខ្លាចបាត់បង់អាចំនួនហ្នឹងយើងធ្វើមិននៅបន្តឲ្យរបួសហ្នឹងនៅបន្តរហូតអញ្ចឹងអត់កើតដែរយើងទៅព្យាបាលជើងទៅជាឲ្យគេជួយជួយអូខេអាហ្នឹងជារឿងមួយដែរវាទៅអញ្ចឹងហើយបើសិនអញ្ចឹងមកខ្ញុំគិតថារឿង EBA ហើយនិង GST ហ្នឹងដល់ឆ្នាំ2040យើងបាត់បង់ហើយអញ្ចឹងការរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងគឺធ្វើមកហើយទៅព្រមតបីបាត់បង់ទៅប៉ុន្តែក្នុងដំណឹងគ្នានឹងដែរមិនមែនបានលេខថាទីផ្សារអឺរ៉ុបទីផ្សារអាមេរិកនឹងបាត់បង់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅអនាគតដល់ឆ្នាំ2040ទីផ្សារអាស៊ីធំជាងអាស៊ាននឹងក៏ធំដែរហើយអញ្ចឹងបដោតទៅលើទីផ្សារអាស៊ីជាជំរឿនមួយដ៏សំខាន់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាមួយទៀតក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំនឹងគឺខ្ញុំបានប្រើផ្ដោតទៅលើចំនួនប្រជាពលរដ្ឋ
ចា
៎ដូចយើងនិយាយពាក្យសម័យកើតកូននៅកូរ៉េមានកូនតិចមែនតើជាមធ្យមស្ត្រីមួយរូបមានកូនអត់ដល់ម្នាក់ឯង 0.8 ជាងឯងតិចទៀតជាងគេក្នុងពិភពលោកអញ្ចឹងចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅកូរ៉េធ្លាក់ចុះហើយនឹងបន្តធ្លាក់ចុះលឿនមែនតើអនាគតតើអនាគតអត់មានក្មេងហើយក៏អត់មានដល់ពេលអត់មានក្មេងតែ20ឆ្នាំទៀតអត់មានយុវវ័យពេញវ័យទេអាហ្នឹងគឺជាការប្រវត្តិមួយប្រទេសជប៉ុនក៏ដូចគ្នាអូស្ត្រាលីក៏ដូចគ្នាប្រឈមដូចគ្នាសិង្ហបុរីក៏ជួបដូចគ្នាសិង្ហបុរីអត់មានលើសអញ្ចឹងទៅឲ្យតែមានណាគេមានសមត្ថភាពរកឲ្យទៅជាសិទ្ធិគេអស់ហើយបើសិនខ្វះមនុស្សនឹងលំហូរនឹងគឺមានគោលនយោបាយបើសម្ហរដើម្បីគេចង់បានមនុស្សខ្សួរមកគេបើសម្ហរគេចង់បានមនុស្សទៀតមិនគេចង់បានមនុស្សមានសមត្ថភាពបើសិនជាយើងបញ្ជូនមនុស្សមានសមត្ថភាពចង់ចាប់គេបាត់បង់មនុស្សគេមានសមត្ថភាពក្នុងសពជា
ចា
បើយើងជូនកម្មកកយើងបាត់បង់កម្មកកយើងបញ្ជូនបាត់បង់ឬបាត់បង់មានកម្លាំងជូនដឹកចេះដឹងបាត់បង់មនុស្សមានសមត្ថភាពចេះដឹងជារឿងប្រឈមមួយទៀតសម្រាប់យើងប៉ុន្តែយើងមានឱកាសដើម្បីបានការងារក្រៅប្រទេសដូចជាទៅធ្វើការនៅកូរ៉េ
ចា
ឱកាសបែបហ្នឹងក៏សប្បាយពេកទៅមុនដំបូងយើងចេះបានលុយមកប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងមូលជាស្នូលអត់រីចម្រើននេះវាអត់មានការ
យើងបាត់បង់ធនធានមនុស្ស
យើងបាត់បង់ធនធានមនុស្សប៉ុន្តែយើងអត់មានវិស័យឧស្សាហកម្មឬមួយក៏វិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកដែលវារីចម្រើនបន្តបន្តទៅព្រោះយើងទៅធ្វើការគេនឹងរោងចក្រគេនឹងតែពេលយើងចេញពីរោងចក្រគេរោងចក្រនៅគេរោងចក្រគេរីចម្រើនរហូតយើងចេញមកបាត់ហើយរោងចក្រនៅប្រទេសគេដដែលទេបើសិនយើងថែពួកគាត់បានក្នុងស្រុកអាហ្នឹងគឺគេមាន learning curve ការ
ចាំ
សេដ្ឋកិច្ចមួយដែលរីចម្រើនក្នុងស្រុកបានដឹងធឹងសម្រាប់ប្រទេសជាតិនឹងរឹងមាំ
អ្នក
ថាខាងឲ្យទៅប្រោតទៅលើអប់រំទៅគឺជោគជ័យមើល Philippines អប់រំគាត់បានតែចង់ចាប់ដោយសារអត់មានសេដ្ឋកិច្ចចរន្តម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងស្រុក Philippines ទៅធ្វើការគ្រប់ប្រភពលោកតែសេដ្ឋកិច្ច Philippines នៅក្រដែរបញ្ជូនមនុស្សដើម្បីទៅរស់ទេ
ចា
ប៉ុន្តែអាការគិតមកកែហ្នឹងគឺអត់ល្អទេ
មកពេលចា
ជាងបើសិនយើងផ្ដោតអប់រំផងប៉ុន្តែយើងត្រូវផ្ដោតអាចរន្តសេដ្ឋកិច្ចម៉ាស៊ីនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងស្រុកមិនទៅរួចបើអត់ទេយើងបាត់បង់អាអ្នកអប់រំទៀត
ចា
បាទហ្នឹងហៅ brain drain ហើយទៅអនាគតនឹងមានការប្រឈមប្រកួតប្រជែងសម្រាប់អ្នកចេះដឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារប្រព័ន្ធលោកនឹងមានការប្រឈមការខ្វះខាតចំនួនមនុស្សហ្នឹងប្រទេសដែលមានស្រាប់ហ្នឹងគឺប្រទេសដែលមានហ្នឹងគឺអត់សិនមានមនុស្សទៀតទេជប៉ុនធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនដោយឆ្នាំ2050 40ឯហ្នឹងគឺធ្លាក់ចុះដល់ខោ100លានហ្នឹងគឺនឹងប្រឈមបញ្ហាច្រើនបញ្ហាច្រើនមែនទែន
ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវអេកេរីចវេទិកាអនាគតឬ Future Forum ក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកអ៊ូវីរៈនៅវិជាស្ថាន Conrad បានប្រមូលផ្ដុំអ្នកស្រាវជ្រាវនិងអ្នកជំនាញដែលជាជនជាតិខ្មែរនិងជនបរទេសជាង30នាក់ដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងចងក្រងជាសៀវភៅ3ក្បាលដែលមានចំណងជើងថា Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040 ដែលពិភាក្សាអំពីទស្សនវិស័យនៃវិស័យសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជាដូចជាវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិជាដើមផ្អែកតាមវិទ្យាសាស្ត្រស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រទំនើបសិភើទាំង3ក្បាលនេះកំពុងផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ដល់អ្នកតាក់តែងគោលនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងកំពុងបញ្ជ្រាបការយល់ដឹងក៏ដូចជាតម្រង់ទិសនៃការជជែកពិភាក្សាគ្នាជាសាធារណៈរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវកម្ពុជាវ័យក្មេងអំពីអនាគតរបស់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដ៏តូចមួយនេះការបោះពុម្ពកម្រងសិភើ3ក្បាលអំពីកម្ពុជាក្នុងសន្ធានជាការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រនេះគឺជាសមិទ្ធផលថ្មីបំផុតមួយក្នុងកំណត់ត្រានៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
តលពេលនេះបងគិតយ៉ាងម៉េចដែរអំពីលទ្ធផលរបស់បងដែលបានជាសភៅ3ក្បាលហ្នឹង
សភៅហ្នឹងវាមានលក្ខណៈធំដែលយើងចង់បានហ្នឹងគឺ3ទី1គឺយើងចង់បដូរវិធានបទនៃការទៅជែកបែបនយោបាយក៏ដោយបែបសេដ្ឋកិច្ចក៏ដោយគឺយើងចង់ដូរវិធានបទទៅអនាគតបាននេះដែលយើងបដោតទៅលើ2040ឬមួយក៏បដោតទៅអនាគតជាវិធានបទមួយដ៏សារៈសំខាន់បើយើងនៅបន្តនយោបាយចំនួនអតីតកាលខ្ញុំមើលទៅចុងបញ្ចប់គឺប្រទេសជាតិមិនរីកចម្រើនហើយក៏មិនមានប្រទេសជាតិមិនឈ្នះដែរអ្វីដែលយើងចង់បាននេះយើងក៏ចង់ឲ្យអ្នកចំនួនថ្មីបន្តនៅចំនួនចាស់ទេយើងសង្ឃឹមថាអ្នកចំនួនថ្មីនឹងចាប់ដើមជួយគ្នាពីអនាគតនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងសង្កេតមើលឃើញទៅ2040នេះដោយសារយើងគិតថាបើសិនយើងដាក់កំណត់ពេលវេលាមួយច្បាស់លាស់ចឹងទៅវាងាយស្រួលក្នុងការយើងវិភាគនៃដំណើរការទៅមុខហើយយើងប្រើរបៀបសិក្សារបស់យើងនេះយើងប្រើ method careful foresight ហ្នឹងគឺយើងរំពឹងមើលហ្នឹងគឺក្នុងន័យមិនមែនការទស្សន៍ទាយទេប៉ុន្តែក្នុងការរំពឹងនៅ scenario ជាច្រើនដើម្បីយើងធ្វើការវិភាគហើយក្នុងការរៀបចំនេះគឺយើងជំរុញឲ្យមានការជជែកគ្នាបន្តហើយមូលហេតុទី2នៃការយើងគួរអង្គក្រងនេះគឺដោយសារយើងយកឱកាសនេះដើម្បីយើងសហការជាមួយនឹងអ្នកវិភាគនិងអ្នកសរសេរអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេងដែលក្នុងនេះគឺមានអ្នកវិភាគដែលគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់ចាស់ទុំគាត់មានបទពិសោធន៍ច្រើនមែនតើប៉ុន្តែក៏យើងបានសហការជាមួយនឹងអ្នកវិភាគអ្នកសរសេរវ័យក្មេងផងដែរហើយនេះគឺជាគោលបំណងសំខាន់មួយរបស់វេទិកាអនាគតជាស្ថាប័នដែលយើងព្យាយាមជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងចាប់បានចូលរួមទៅជួយពីបញ្ហាជាតិយើងហើយជាឆន្ទៈមួយទៀតគឺយើងចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចូលរួមទៅជួយគ្នាពីបញ្ហាពិភពលោកផងដែរបើសិនជាយើងរងចាំឲ្យពិភពលោកមកជួយខ្មែរអានឹងខ្ញុំមើលទៅដំណើរការនេះយើងមិនបានជោគជ័យទេជំហានទី3នេះគឺយើងចង់ឲ្យជាការដាស់អារម្មណ៍មួយថាអ្វីដែលយើងស្នើសុំនេះគឺសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយអ្នកធ្វើគោលនយោបាយអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលនឹងយុវជនចំនួនក្រោយគាត់អាចយកការវិភាគទាំងឡាយនេះយកទៅជាការឧបត្ថម្ភពិចារណាផងប៉ុន្តែក៏ដើម្បីជាការស្នើសុំពីគាត់វិញផងក្នុងការដែលគាត់ចូលរួមទៅជួយគ្នាជាមួយនឹងពួកយើងទៅលើវិធានបទអនាគតនេះយើងស្នើសុំនេះបាននេះថាយើងស្នើនៅទស្សនវិស័យមួយសម្រាប់ប្រទេសយើងអ្នកសរសេរមួយគឺគាត់មានទស្សនវិស័យរៀងខ្លួនទៅលើវិធានបទរៀងខ្លួនរបស់គាត់ហើយបើថាគាត់ស្នើនៅទស្សនៈផ្សាយរបស់គាត់ហើយគាត់បង្ហាញទៅដល់យើងគូធ្វើម៉េចដើម្បីយើងអាចឈានដល់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកអានគាត់យល់ស្របក៏យល់ស្របទៅបើសិនជាគាត់មិនយល់ស្របសូមឲ្យគាត់ហ្នឹងមានទស្សនៈវិស័យដូចខ្លួនគាត់និងបង្ហាញផ្លូវដើម្បីឈានទៅដល់ទស្សនៈវិស័យនៃប្រទេសជាតិមួយដែលរីកចម្រើនដែលជោគជ័យដែលមានកិត្តិយសនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិហ្នឹងបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏សមិទ្ធផលបបងដែលចេញជាសភៅ3ក្បាលដែលសរសេរដោយអ្នកមានបទពិសោធន៍ហើយនិងអ្នកសរសេរដែលមានវ័យក្មេងហ្នឹងទោះជាយ៉ាងណាក៏សភៅហ្នឹងបង្កើតឲ្យមានការគិតអំពីប្រធានបទផ្សេងផ្សេងគ្នាណាបង
បាទបាទហើយយើងចង់បានការទៅជួយគ្នាទៅអនាគតផងពីអនាគតផង
ខ្ញុំចង់ជំរាបសួរបងថាបងគិតថាសមិទ្ធផលសភៅ3ក្បាលនេះចំពោះបងផ្ទាល់បងគិតថាបងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងគម្រោងរបស់បងមុនពេលដែលសភៅនេះចេញឬក៏បងគិតថាទៀបជាងអ្វីដែលបងសង្ឃឹមទុកឬក៏វាលោកពីអ្វីដែលបងសង្ឃឹមទុក
ខ្ញុំគិតថាលឹះនៅអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកដោយសារទី1ខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែលខ្ញុំឃើញមានអ្នកចូលរួមសរសេរច្រើនបានន័យថាសមត្ថភាពកម្ពុជាសមត្ថភាពខ្មែរយើងចាប់តាំងកើនឡើងច្រើនមែនទែនជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំរំពឹងថានឹងមានមែនប៉ុន្តែបើយើងមិនតេសយើងមិនដឹងហើយយើងបានដឹងថា យើងមានអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់យើងគួរចាប់ផ្ដើមឲ្យតម្លៃសមត្ថភាពនៅក្នុងស្រុកយើងពីដើមមកយើងស្ដាប់ប្រឹក្សាច្រើនមិនមានអីខុសទេយើងនៅបន្តស្ដាប់ប្រឹក្សាប៉ុន្តែដរាបណាយើងអត់ចូលរួមវិភាគនឹងទៅជ័យគ្នានឹងគិតគូរសម្រាប់ជោគវាសនានៃប្រទេសជាតិខ្លួនឯងទេយើងនៅតែរំពឹងទឹកភ្លៀងធ្លាក់ពីខាងក្រៅដដែលនេះគឺជាអ្វីមួយដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនតើហើយខ្ញុំមានមោទនភាពមែនតើហើយទី2ការដែលចាប់អារម្មណ៍ពីជាពិសេសពីយុវជនពីខាងស្ថាប័នទូតក៏ដោយស្ថាប័នទូតនេះគឺចាប់អារម្មណ៍មែនតើប៉ុន្តែពីស្ថាប័នដទៃប៉ុន្តែពីយុវជនហើយនឹងមានស្ថាប័នដែលមានតួនាទីក្នុងរដ្ឋផងដែរមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនកន្លែងខ្លះច្រើនជាងអ្វីដែលខ្ញុំរំពឹងទុកបើមិនយើងមើលការចាយចាយវិញយើងមានឱកាសចាយចាយជាមួយនឹង Conrad ឯអង្គការដៃគូរបស់យើងនឹងមានឱកាសចាយចាយមួយថ្ងៃគឺទៅអស់លីងហ្មងយើងអត់បាច់យុវជនមកលឿនមែនតើអញ្ចឹងបង្ហាញតែមានការចាប់អារម្មណ៍ការដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍នេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីការកើននៃចំណេះដឹងនិងការយល់ដឹងរបស់យុវជនពីភាពខើតស្រេកឃ្លាននៅការទៅជ័យគ្នាពីវិធានបទមួយថ្មី
ជា
មតអនាគតហ្នឹងបដាមកយើងឃើញការទៅជ័យគ្នាពីរឿងនយោបាយពីអតីតកាលពីអីនោះគឺមានច្រើន
មិន
ខ្វល់ទេហើយពីបញ្ហាក៏មានច្រើនដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងធ្វើនេះគឺយើងប្រោតទៅលើអនាគតហើយយើងប្រោតទៅលើអនុសាសន៍ទៀតយើងប្រោតទៅលើដំណោះស្រាយទៀតអញ
្ចឹង
ទៅវាមានការដែលយើងជំរុញនេះគឺជាទិសដៅមួយនឹងវិធានបទមួយខុសគេខុសផ្លែអញ្ចឹងទៅគេមើលទៅយើងគិតថាប្រហែលជាយើងអត់តន់ច្បាស់ទៅដល់យុវជនចាប់អារម្មណ៍អត់តែយើងឃើញថាយុវជនហាក់ដូចជាស្រេកឃ្លាននឹងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើវិធានបទហ្នឹង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia របស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហូរធំៗក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ភាគនេះនិងភាគមុនៗដែលសរុបមានចំនួន16ភាគឡើងវិញបាននៅពេលណាក៏បានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast និង Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia តាំងនាមឲ្យសហការីទាំងអស់ប្រចាំ VOA ខ្មែរនិងខ្ញុំទីនសុកស្រីនិតអ្នករៀបចំកម្មវិធីសូមអរគុណដល់លោកអ៊ូវីរៈប្រធានវេទិកាអនាគតនិងបុគ្គលិកប្រចាំវិជាស្ថានស្រាវជ្រាវមួយនេះសម្រាប់ការសហការដ៏ជិតស្និទ្ធយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់អ្នកនិពន្ធនិងអ្នកស្រាវជ្រាវចំនួន16រូបក្នុងគម្រោងសៀវភៅ3ក្បាល Cambodia 2040ឬកម្ពុជាឆ្នាំ2040សម្រាប់ពេលវេលាការចែករំលែកចំណេះដឹងនិងមតិជំនាញរបស់ពួកគេហើយក៏សូមអរគុណដល់អ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីរបស់ VOA ទាំង6នាក់រួមមានអ្នកស្រីសុភចិន្តាកញ្ញាផងរូផាលោកអូនឈេងពលោកសឹងសុផាតកញ្ញាកញ្ញាណលុកសុនរិនដែលបានចូលរួមធ្វើកិច្ចការនានាដើម្បីធ្វើឲ្យកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខឬ Invasion Cambodia នេះសម្រេចតាមគោលដៅផលិតបាន16ភាគដែលមានផ្សាយនៅតាមបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័រ voa.khmer.voanews.com/invasioncambodia ហើយជាចុងក្រោយយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ដែលបានស្ដាប់និងគាំទ្រកម្មវិធី podcast ដំបូងបង្អស់របស់ VOA ខ្មែរខណៈពេលនេះយើងខ្ញុំទេមសុកស្រីនិតសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀត
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី16ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកម្មវិធី podcast កម្ពុជាសម្លឹងទៅមុខរបស់ VOA សហការជាមួយវេទិកាអនាគត Future Forum ស្ដីអំពីឥទ្ធិពលនៃលំហូរធំៗនៅក្នុងពិភពលោកមកលើកម្ពុជាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ភាគនេះនិងភាគមុនៗឡើងវិញបានតាមបណ្ដាញ Apple Podcast, Google Podcast និងគេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/invasioncambodia សូមអរគុណកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង 5:00 ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31 និង 49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង1575 kHz
សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.